Într-adevăr, începând de vineri seară, după ce am ajuns acasă, am simțit că ceva nu e în regulă și am început eu cu ceaiurile și cu o tabletă care ne-a luat-o, dar se pare că Domnul să fie lăudat și pentru astea. A fost un frate scump care probabil că ne-a infectat pe toți aici. Dana îmi spunea, bă, să nu fie de aia chinezească, cum îi spunea la ea. Da. Domnul să ne păzească, da. Știți că Pavel, în anumite împrejurări, când scria scrisori la sfârșit, spunea celora, transmiteți-vă sănătatea unei altora. Domnul să ne dea sănătatea la toți. Dacă credeți că răceala e o boală sau că vai de mine, nu mai pot, mergeți în gros adân în spital și stați vreo două, trei ore acolo numai pe culoarele alea și o să vedeți ce înseamnă să fii bolnav, de fapt. Să vedeți oameni cum se duc cu cărucioare după ei și cu toate, cum este fetița familiei Savin, Domnul să se îndure de ea. Câte o răceală de asta, asta nu-i nimic, asta e zero. Oricum am mai multe șervețele la mine, așa la Romulus, când le termin pe toate, termin și predică. Efeseni 5. Aici am rămas. Ca și biserică, noi continuăm incursiunile în epistola lui Pavel către Efeseni, după aceea urmează, sigur, celelalte două, Filipeni, Coloseni și mai departe. Aveți scripturile la dumneavoastră? Stați ridicați, vă rog atunci, haideți să stăm ridicați. Am să citesc primele 20 de versete, deci din Efeseni, capitolul 5, primele 20, că după aceea se intră în niște chestii sensibile de la 21 încolo și probabil că cel care va veni următorul la mesaj va avea curajul. Poate vom pune unul neînsurat să predice de aici. Da. Deci primele 20 de versete, după ce am să citesc cuvintele acestea, deci din Efeseni capitolul 5, l-a jugat pe fratele Aurel Românescu să vină aici să ceară binecuvântarea Domnului peste acest cuvânt, peste biserica întreagă, să roage pentru călăuzire și Domnul să dea cuvânt curat în această dimineață. Amin. Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Curvia sau orice altfel de necurăție sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idol, n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Să nu vă întovărășiți dar deloc cu ei. Odinioară erați în întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul, umblați deci ca niște copii ai luminii, căci rodul luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoarele întunericului, ba încă mai degrabă osândiți-le, căci e rușine numai să spunem ce fac ei nascuns. Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală, pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. De aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Lua seama de să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea că zilele sunt rele, de aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Ne rugăm prin fratele Aurel.
Dumnezeule Sfânt în ceruri, înaintea Sfințeniei Tale, Doamne, stăm ridicați în momentul acesta și cerem binecuvântarea Ta peste noi, Doamne. Te rugăm ca cuvântul care va rosti fratele Nicu, Doamne, să aducă zidire sufletească.
Amin.
Și ajută-ne, Doamne, ca ce ascultăm să și împlinim, Dumnezeu.
Amin.
Te rog să reverși peste fratele Nicu o putere îndoită, Doamne. Iar nouă deschide inima și ajută-ne ca în continuare, Doamne, să primim cuvintele tale și să rămână sedită în inima noastră. Amin. Îți mulțumim că tu lucrezi și că vei lucra în continuare în numele Fiului tău, Iisus Hristos. Amin.
Amin. Înainte de a vă reașeza, vă rog să vă întoarceți în stânga și dreapta să vă salutați. Cine are credință poate să dea mâna așa cu mine. Ședeți, vă rog. Cuvintele care le-am citit în dimineața aceasta, primele 20 de versete din Efeseni, capitolul 5, de fapt, versetul 1 este o continuare a capitolului 4. Trebuie să știm că atunci când Biblia a fost scrisă, n-a fost scrisă pe capitole, pe versete, ci a fost scrisă continuu. Și dacă o să citiți versetul 1 din capitolul 5, o să vă dați seama că are legătură imediat cu ultimele două, cel puțin, din capitolul 4. Mă gândeam acasă, încă de luni, săptămâna aceasta care a trecut, citind această epistolă, 6 capitole, o citește în câteva minute, nu-i problemă. Așa de frumoasă scrisă, niște sfaturi extraordinare, pur și simplu mă gândeam, ce aș putea să mai spun eu la cele ce Apostolul Pavel a scris celor din Efes și nouă în dimineața asta acum? Ce aș putea să zic în dimineața asta în Biserica Betel ca cineva să zică, wow, așa ceva n-am mai auzit din epistola asta? Mă citind mai atent, ne dăm seama cât de limitați suntem. Apostolul Pavel, care în 1 Corinteni 11, în contextul cinei Domnului, că de acolo începe cu ținuta femeii și a și bărbaților, stați liniștiți în biserică, da? Zice, chiar la început, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele Domnului Iisus Hristos. Mare curaj! Ce am putea să spunem în dimineața asta sau ce am putea să spicuim din aceste 20 de versete, încât, după ce vom pleca acasă, să rămânem măcar cu ceva. Ne bucurăm și personal, mulțumesc Domnului de cercetarea care a făcut-o la timpul de închinare. Domnul să fie lăudat. Ne-a dat posibilitatea să stăm cu El la masă. Și este o mare bucurie, să știți, pentru noi slujitorii, când vedem că se termină pâinea și se termină rodul viței. Și este extraordinar. Să știți că pâinea am împărțit-o cu fratele Nicu Benchi. Am zis, frate Nicu, nu mai este pâine, rupem de la tine o bucată, te rog. Slăviți să fie Domnul. Amin. Să-ți dau și rodul viței dacă nu și-a mai rămas. Este deosebit să vezi că foarte mulți se împărtășesc. Este deosebit, este un lucru extraordinar. Dar ce e aici, numai El știe. Cred că ne-am împărtășit învrenicit de El. Că altfel n-am fi avut curajul să întindem mâna să luăm bucata de pâine. Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Cuvântul acesta, urmați, alte traduceri mai noi sau chiar și alte traduceri în altă limbă îl traduc în felul următor, copiați, imitați, copiați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Mi-am adus aminte cu tare mulți ani în urmă, auzeam o predică la un frate scump despre duhul de maimuță. Ați fost odată la grădina zoologică? Dacă mergeți la grădina zoologică și stați în fața unui orangutan, să știu, un cimpanzeu de ăla, dacă te scarpi prin cap și el tinde să ducă mâna, adică mâna, Da. Să se scarpine, nu? Adică te imită. Și a avut un mesaj puternic atunci. Mi-a adus aminte de asta. Și atunci, de ce ne cere Apostolul Pavel să-l copiem, adică să urmăm, să copiem, să imităm, dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți? În Fapte, capitolul 8, o mare trezire în Samaria. Filip predica cuvântul lui Dumnezeu. Și când apostolii de la Ierusalim au aflat despre acea mare trezire, au trimis pe Petru și pe Ioan acolo și au zis, du-te și ajută-l. S-au dus acolo și spune cuvântul Domnului despre unul, un vrăjitor cu numele de Simon, care și el a crezut, s-a botezat, numai că s-a întâmplat ceva. Duhul Sfânt nu fusese coborât peste cei din Samaria. Petru și Ioan, spune cuvântul Domnului, și-au pus mâinile peste ei și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vorbeau în alte limbi și proroceau. Ei, când acest vrăjitor Simon a văzut aspectul ăsta, s-a dus lângă și a zis, vă dau bani, dați-mi și mie puterea asta. Pentru că el uimea pe cei care îl ascultau și făcea vrăși și tot felul de minuni și îi punea în uimire. Dați-mi și mie puterea asta. Adică aș vrea și eu să vă copiez pe voi, adică să vă imit pe voi. Și Petru și-a zis, ce crezi tu? Că lucrurile astea sfinte, darul lui Dumnezeu se poate cumpăra cu bani? În Fapte, capitolul 19, vin cu două exemple negative acum. În Fapte, capitolul 19, vorbește acolo despre unul Sceva. Ăsta era un mare preot, un învățător al legii. Avea 7 băieți. Și spune cuvântul Domnului că doi dintre ei, așa înțeleg de acolo, cum am citit, că doi dintre ei au intrat într-o casă unde era un îndrăcit, unul stăpânit de diavolul, de demon. Știți ce-o zis? Că o văzut la Pavel ce făcea și Pavel. Și că în numele lui Iisus pe care Pavel îl provăduiește, te jur în numele lui Iisus pe care Pavel îl provăduiește să ieși afară. Știți ce-o pățit? Știți ce-o pățit? Și că Duhul ăla s-a nervat și a început să-i bată. Zice, mă, pe Pavel îl știu. Pe Iisus îl... Dar voi cine sunteți? Și-a început să-i bată, dar i-a bătut bine. C-a încercat să imite, să copieze ceva și de ce nu le-a reușit? Am găsit o formulare foarte frumoasă și vreau să vă citesc. Orice încercare a omului să imite pe Dumnezeu sau să urmeze pe Dumnezeu înainte ca el să nu fie născut din nou este cea mai mare nebunie. Și totodată o mare aroganță, adică să nu fii născut din nou, să nu fii împuternicit de Dumnezeu, să te duci și să faci lucrarea lui Dumnezeu, că așa ai văzut tu la nu știu cine. Îți atragi pedeapsa lui Dumnezeu asupra ta, poate printr-o bătaie bună care îngăduie de la unul care e stăpânit de niște duhuri. Urmați dar pilda lui Dumnezeu, cum? Ziceți cu voce tare, că l-am citit primul verset. Ca niște copii prea iubiți, aici ai secretul. Aici ai secretul. Copii prea iubiți. Îmi doresc pentru toată biserica, toți cei care suntem aici, ca în dreptul fiecăruia să se poată spune, este un copil prea iubit. Asta înseamnă, știți ce înseamnă asta? Să crezi în Domnul Iisus Hristos, să închei legământ cu El și să-L urmezi din toată inima. Până când? Până când va veni El. De fapt, Apostolul Pavel Așa și începe epistola din către Efes. În capitolul 2 spune: așadar, voi nu mai sunteți nici străini, ați fost străini, da? Nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Atenție, vizitatori! Atenție, oaspeți! Că s-ar putea să rămâi la statutul de oaspete mai în continuare. Și să știți că acolo sus se duc numai copiii lui Dumnezeu. Oaspeții rămân afară. În Ioan capitolul 8, în conversațiile Mântuitorului cu fariseii, lucru care spuneam acum nu de mult aici în biserică, într-o vineri seara, farisei se adresează Mântuitorului și îi zice: noi nu suntem copii din curvie. De ce vorbiți așa? Simplu, n-au crezut că Maria este însărcinată de la Duhul Sfânt. N-a crezut-o nimeni. Și a venit rândul să nască și l-a născut pe Iisus, pe Mântuitorul. Și a fost un copil, Iisus Hristos. Ce credeți? Cum s-au jucat copiii ceilalți la școală cu Iisus? La grădiniță prima dată. Pentru că auzeau de la taică-sa și de la maică-sa acasă, de la farisei: vezi că l-ai copil din curvie. Și a început să crească Iisus și tot așa i-a zis. Și Domnul Iisus i-a înfruntat și a zis, pentru că ei ziceau: noi suntem fiul lui Avraam. Dacă ați fi fiul lui Avraam, ați face faptele lui Avraam. Copii prea iubiți din Betel, copii prea iubiți al Domnului Iisus Hristos, noi suntem chemați să facem faptele Tatălui nostru. Aia necredincioși, aia care nu cred, l-au pe tată ca diavolul, așa scrie Scriptura, și să nu ne mire faptul că fac faptele Tatălui lor. Dar noi să facem faptele Tatălui nostru, Domnul Iisus Hristos. Trecem mai departe. Trăiți în dragoste. Dacă o să vă uitați și în alte traduceri, eu am folosit și folosesc foarte mult, că îmi place să compar. În limba germană scrie în felul următor: wandeln, adică are un alt sens. O traducere românească spune: umblă, umblați. Deci, umblați în dragoste. Traducerea germană care scrie că wandeln, asta are sensul de a te plimba. Adică de a merge, dar când mergi, mergi. Dar când te plimbi, te plimbi cu un scop, nu? Stai, savurezi, te uiți, mai mergi un pic, iară te mai uiți un pic, bă, ce minunății, mă, ce frumos e, nu? Și că plimbați-vă, umblați în dragoste. Știți ce am descoperit în astea 20 de versete? Trei umblări. Dacă ați fost atenți la citire, și cei care aveți cuvântul Domnului în față, uitați-vă la ce vă spun. Efeseni 5:2, umblarea în dragoste. Versetul 8, umblarea în lumină. Și versetul 15 din același capitol, umblarea cu băgare de seamă sau cu grijă. Trei umblări. O să le iau la rând și cu ajutorul Duhului Sfânt și cu ajutorul vostru, foarte pe scurt, telegrafic, o să le atingem pe fiecare. Să vedem, se poate sau nu se poate. Prima dintre ele și titlul la care mă gândesc că e bun la mesajul ăsta, umblarea credinciosului. Deci umblarea credinciosului. 1. Umblarea în dragoste. Deci versetul 2 așa începe: umblați în dragoste. Etalonul sau unitatea de măsură este Domnul Iisus Hristos. Citim mai departe versetul 2. Foarte frumos, auziți. După cum și Hristos ne-a iubit, cu El ne comparăm și s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Așa să umblați și voi în dragoste, cu alte cuvinte. Comparându-ne cu cine? Cu Hristos. Spunea cineva odată un frate aici la un mesaj, cred că fratele Bogdan, și mi-a rămas în minte ideea asta. Măsura dragostei este dragostea fără măsură. Deci dacă vrei să măsori dragostea, este dragostea fără măsură. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat. Galateni 2:20 sunt versete care noi le-am citit aici în biserică, 2:20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Domnul să fie lăudat. Efeseni 2:4. Dar Dumnezeu care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, vedeți? Pentru dragostea cea mare și spuneam, pentru multa lui iubire cu care ne-a iubit. Măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. Ce este asta? Ce este asta, frați și surori? Dragostea lui Hristos? O dragoste care s-a jertfit. O dragoste care se jertfește. O dragoste neegoistă. O dragoste care s-a gândit la noi și pentru faptul că iubesc, a zis, mă duc, este scris în Solul Cărții despre mă duc să fac voia ta, Dumnezeule. A fost nevoie de jertfa Domnului Iisus Hristos. De ce? Pentru că ne-a iubit simplu. Dar în toate cuvintele astea se cuprinde toată teologia care vreți să o studiați sau așa. Pentru că ne-a iubit, s-a dat pe sine ca jertfă de bun miros. Atunci este împlinită dragostea în viața mea. Știți când? Când mă jertfesc pentru aproapele meu. Atunci. Îi iubesc. De-aia vreau să mă jertfesc pentru ei. M-am jertfit pentru ei pentru că îi iubesc. Oricum punem cuvintele, tot acolo dă. În Ioan capitolul 13, primul verset, auziți, înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și, fiindcă iubea pe ai săi, care erau în lume, i-a iubit cât până la capăt. Ce a făcut Iisus? Ce a făcut Iisus mai departe în Ioan 13? În timpul cinei, spune cuvântul Domnului, că s-a dezbrăcat, s-a încins cu un ștergar, a luat apă într-un lighean și a început să slujească, de fapt. A început să spele picioarele ucenicilor, lucru care trebuia făcut de un rob, de un sclav din casa aceea, l-a făcut Mântuitorul. De aceea, zice Iisus mai departe, când se termină lucrarea asta, spălare picioarele, zice, ferice de voi dacă veți face ce? Frați și surori, noi am mai procedat la spălarea picioarelor în biserică și o să mai procedăm. Dar dacă rămânem doar la o simplă spălare de picioare, nu ne ajută la nimic. Nimic. Trebuie să înțelegem că dragostea se jertfește, adică slujește. Asta înseamnă să umbli în dragoste. Domnul să ne ajute. Dumnezeu așteaptă de la noi ca să umblăm în dragoste. Ce spuneți? Da. Știți de ce? Însă această nădejde, aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Crezi că degeaba te-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt? Crezi că degeaba ai venit la stăruință și ai stăruit și Domnul s-a îndurat de tine și ai început să vorbești în alte limbi? Crezi că numai de asta? Te înșel! Domnul să ne ierte! Vă spun la modul cel mai serios, văd tineri în biserică pentru care noi ne-a rugat personal aici și Domnul i-a umplut cu Duhul Sfânt. și astăzi râde în adunare. Nu cântă, nu-L laudă pe Domnul, mă întreb. Ce-a fost? Spunea cineva aici că Dumnezeu nu-i pare rău de darul care l-a trimis. Nu! Dar cu dar cu tot te duci în iad. Cu dar cu tot te duci în iad. Dumnezeu să aibă milă de noi.
Amin.
Pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată. Anania, zice în traducerea lui, a fost vărsată în inimile noastre. Adică ca și cum e la o găleată și a uit așa, n-o picurat. 2-3 strop, nu! Tot! Vorbim despre dragoste. Cântăm despre dragoste. Dar să știți că nu-i destul. Copilașilor, să nu iubim cu vorba, Ioan 1, Ioan 3, 18. Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Cu fapta și cu adevărul. De ce? Pentru că dragostea, atunci când am studiat Galateni 5 cu 22, se spunea, deci dragostea este un verb, dragostea este o acțiune. Citiți 1 Corinteni 13 acolo să vedeți ce face dragostea și ce nu face dragostea. Dragostea este acțiune. Astfel, dar ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, Coloseni 3, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Și acum, dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Vă mai aduceți aminte cei care ați fost în biserică atunci când am făcut jocul ăla cu Lego? Cu bucățile alea din Lego și le-am pus una lângă alta. Nu stau. Trebuie să vină ceva care se reprindă. Și asta este ideea. Îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Știți de ce? Prorociile vor avea sfârșit. Limbile vor încerta, cunoștința vor înceta. Dar dragostea nu va pieri niciodată, spune cuvântul Domnului. Știți de ce? Pentru că dragostea este Dumnezeu. Umblați în dragoste, copii prea iubiți. Căci dragostea lui Hristos, 2 Corinteni 5 cu 14, ne strânge. Căci dragostea lui Hristos ne strânge. Alte traduceri spune felul următor, căci dragostea lui Hristos ne ține pe noi. Sau dragostea lui Hristos ne stăpânește pe noi. Și mai clar, dragostea lui Hristos ne ține și dragostea lui Hristos ne stăpânește pe noi. Slăviți să fie Domnul! Ca niște copii prea iubiți, umblați în dragoste. Amin! Doi, umblarea în lumină. Ioan 8 cu 12. Iisus le-a vorbit din nou și a zis, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Cinci cu opt Efeseni. Odinioară erați în întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii. Eu sunt lumina lumii, a spus Mântuitorul în Ioan 8. În aceeași măsură Domnul Iisus Hristos ne face favorul nouă copiilor prea iubiți de El să ocupăm aceeași poziție care a ocupat-o și o ocupă El, adică să fim lumină. În Matei 5, în predica de pe munte, amintiți-vă, Domnul spunea în felul următor: voi sunteți lumina lumii. În Ioan 8 am citit, Iisus a zis: eu sunt lumina lumii. În Matei 5 zice: voi sunteți lumina lumii. Se poate să umblăm în lumină. Zice, o cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina să o pună undeva ascunsă, nu? Să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic, într-un suport, ca să se vadă, nu? Nu era atunci becuri electrice și așa mai departe. Era o lumină, o lumânare, pur și simplu. Da, o aprindea și avea lumină. O punea în sfeșnic ca să se vadă. Și luminează tuturor celor din casă. Mulți ani de zile mi-am făcut temele de casă la lumânare. Când de la 6 la 8 se lua curentul. Și puteai să faci ce vrei, că era beznă în casă. Era criză de petrol, era criză de aia și când găseam lumânări la magazin, cumpăram multe ca să avem lumină în casă. Deci, tot așa se lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Umblați în lumină. Domnul să ne ajute. Știți de ce? Pentru că noi trăim într-o societate bolnavă, frați și surori. Noi trăim într-o societate cu susul în jos. Într-o societate în care valorile, adevăratele valori, nu mai sunt valori. De ce credeți că a ieșit Marea Britanie din EU? Așa că au avut ei chef. Eu nu fac politică, dar citiți și urmăriți puțin. Să vedeți că totuși mai sunt între ei oameni temători de Dumnezeu. Și ascultam discursul unui parlamentar și le-a spus o verde în față, titrat în limba română: ne-ați mințit. Tatăl meu, spunea, și mama mea, au crezut că o să avem o piață comună. La ce vă trebuie judecătorii europene? Una singură doar. La ce vă trebuie nu știu ce? Ne-ați mințit. Tot felul de filozofii. Copiii noștri sunt atacați la școală de filozofiile lor. Încă de la grădiniță, întrebați educatoarele care sunt la noi în biserică, încă de la grădiniță sunt atacați. Și noi, copii prea iubiți, suntem chemați în societatea asta bolnavă să fim lumină. Să umblăm în lumină. Cum? Cum? Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume. Cum? Ținând sus cuvântul, și aici e cuvântul cu cât mare, ăsta-i, ținând sus cuvântul vieții. Așa că în ziua lui Hristos mă pot lăuda că n-am alergat și nu m-am ostenit în zadar, ceea ce le spunea și celor din Galaten: tare mi-e frică, spunea Pavel, că m-am ostenit degeaba pentru voi. Celor din Efes la fel: aveți grijă, purtați-vă în așa fel să nu-mi pară rău de tot ce v-am spus și v-am poruncit și v-am adus din partea Domnului. Domnul să ne ajute să umblăm în lumină. De unde învățăm umblarea în lumină? De unde? Din Scriptură. De aici, de aici o învățăm. Coloseni capitolul 3 spune un lucru frumos acolo, o să ajungem și acolo, dar citesc. Și că cuvântul lui Hristos să locuiască, 3 cu 16, din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Și acum, învățați-vă și sfătuiți-vă. Cum? Cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Să ne învățăm și să ne sfătuim de aici. Să ne învățăm, să ne sfătuim numai de aici. Atenție la ce literatură citiți. Atenție ce muzică ascultați. Atenție la ce filme vă uitați. Că toate acestea ne influențează. Domnul să ne ajute să învățăm de aici. Amin. Făcând o pauză acasă când pregăteam mesajul ăsta, am dat peste un video. Nu l-am căutat. Nu a ieșit în față pe pagina de Facebook, pac acolo. Oricum nu e limba română. O să vi-l prezint imediat. E în limba rusă, cred că, sau ucraineană. Dar mi-am dat seama că este vorba de un conferențiar care ținea conferințe cu niște studenți. Interesant. O să vi-l prezint imediat. E vreo 7 minute, dar nu o să-l lăsă meargă mult, că ne ia prea mult timp, ne răpește mult timp. O să-l dau și mai în față, și mai în spate, și mai în față, și mai în spate. Și cei care știți despre ce vorbesc, Dana să tacă. Cei care știți despre ce vorbesc, vă rog să-mi spuneți. Bun, imediat. Nu o să se vadă, poți să-mi dai drumul la microfon, Răzvan, da. Nu o să se vadă nu știu cât de mult, dar o să fie ok. Se vede ceva? O să fac zoom-ul mai mare dacă reușesc. Deci 200, da? Îl lăsăm așa, nu?
Da.
Deci unde-i play, că nu văd aici?
Mai încolo, mai la stânga.
Mai la stânga?
În capul de tot.
Ah, ok, da, lăsăm, da. Bun, uitați-vă, vine la video ăsta. O să lăs să meargă vreo 3-4 și vă dau mai în față un pic. E de râs, nu? E de plâns, să știți, vă spun imediat. Mi-am făcut eu niște semne unde o să trebuiască să opresc filmarea. Sunteți atenți? Așa râdeau și ei în sală, exact așa. Seamănă cu Laura, doamna e de acolo. Micuț așa. Ok? Facem pauză. Ați reținut imaginea asta? Dăm înapoi. Deci. Bun. Vedeți? Cam pe unde a fost, Doamne Iisus? Nu contează, dăm în față. Aici. Ia uitați. Dă mai față un pic. Am mutat mouse-ul acasă, dar în fine. Ia uitați-vă acum. Bun, dă mai în față. Bun, o să lăsăm aici. Mai sunt 2-3 minute și lăsăm aici. Mai rețineți Primul, ce făcea? Parcă șterge geamul așa. Bun, încă o dată. Primul.
Da.
Da. Ok, punem pe pauză. Ce e asta? Ce e jocul ăsta? Spuneți-mi. Cum? Telefonul fără fir, nu? Știți ce e asta? Evanghelia după ureche. Înțelegeți? Ce făcea primul e originalul. Al doilea, știu, străbunicul, după aceea al treilea e bunicul, părinții și așa mai departe. De acolo am pe generații. Dar aici sunt mai mulți. Poate să fie Evanghelia asta după ureche, știu eu, în biserica unde ești. Adică, hai să oprim, că vă uitați numai la ala. Okay. Adică, Evanghelia necitită. Aia a fost Evanghelia după ureche. Așa am auzit eu la fratele Sorin că a predicat. După aceea, eu care am auzit de la fratele Sorin, nu pun mâna să facă cei din Berea. Știți ce făceau cei din Berea? Când Pavel le predica, se duceau acasă, puneau mâna pe Biblie, ziceam, ia să vedem noi dacă palavragiul ăsta de Pavel are dreptate. Și începeau să citească, să vadă, e scris așa sau nu e scris așa. După aceea, eu ce am auzit de la Sorin, îi dau lui Aurel mai departe. Dar nici eu nu citesc, nici Aurel nu citește. Și Aurel îi dă lui Florin mai departe, nici Florin nu citește, nici Aurel nu citește. Și când ajunge, știu eu, la Ionuț sau la alt frate din biserică, în loc să faci așa, faci așa, știi? Deci asta este Evanghelia după ureche. Se practică și în ziua de astăzi. Să știți că se practică. Știți ce? Pentru că frații și surorile sunt puturoși. De aia. Stau Bibliile acolo de 2 săptămâni. Dar-s vândute acum toate, numai. Nu încasăm noi, nu. Banii se duc la Viena. Poate aveți, eu găsesc mai, rămân oricum duminică după masa în biserică, după ce se termină, și găsesc Biblii pe scaune. Și mă întreb, bă, dacă mai are una acasă, e bine. Dar dacă o aduci la biserică și o uiți la biserică și acasă nu ai, mă întreb, ce faci tu de duminică după masă, până când mai vii iară la adunare? Chiar mă întreb. După ureche? În Matei 22... Știți că era partida saducheilor care nu credeau în înviere, învierea din morți. În Matei 22 vine niște saduchei la Domnul Iisus Hristos cu o întrebare capcană. Și zice, 7 frați, sunt soră unu cu ea, moare și nu-i lasă urmași. Vine al doilea, o ia de nevastă, ca și o zis Moise în legea lui ca să lasă urmași. Nu? Vine al doilea, o ia de nevastă, nu-i lasă urmași, moare și ăla. Și toți 7 au avut-o de nevastă. Bă, parcă i-ar fi rămas de 20 de ani și nemuritoare și ei toți, da... O murit unul după altul. Nu? În fine, și întrebarea cică, la înviere, a cui va fi dintre ei 7 nevastă? Știți ce le răspunde Iisus? Amar vă rătăciți. De ce? Pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Evanghelia după ureche, cât de periculoasă este. Ordinea este bine pusă de Domnul Iisus Hristos și n-o zis la întâmplare Domnul Iisus Hristos lucrurile astea. Scriptura și puterea lui Dumnezeu. N-ai cum să cunoști puterea lui Dumnezeu numai de aici. Mulți alargă numai după minuni. Așa a fost și în zilele lui Iisus. Domnul Iisus le-a zis, mă urmați numai că vă dau pâine și fac, știu eu, minuni și vă vindec și vă înviez. Numai de aia mă urmați, ca să vedeți. Oare și în fața lui Pilat, pare mi se, sau lui Rodos, zice, nu, hai, fă o minune ca să cred. Nu. Nu, 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 nu. În primul rând este Scriptura. Ca să nu ne rătăcim, frați și surori. Pentru că de aici învățăm calea dreaptă. Strâng cuvântul tău în inima mea, Psalmul 119, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Continuă psalmistul, zice, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele. Ce? O lumină pe cărarea mea. Repet, atunci nu era descoperită lanterna, era numai lumânarea. Și ca să mergi mai departe, într-un loc întunecos, ce trebuia să faci? Să mai faci 2-3 pași înainte. Că lumânarea se luminează, nu mai știu, pe un metru pătrat în fața ta și după aia nu vezi nimic ce e acolo. Ca să vezi mai departe, trebuie să mai faci un pas. Ca să fii luminat, trebuie să o citești. Un pic, un pic, un pic și un pic. De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, spunea Pavel celor din Corint, ci să propovăduiesc Evanghelia, nu cu înțelepciunea vorbirii, nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Și acum atenție, fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, ce este? Este puterea lui Dumnezeu. Vă rătăciți că nu cunoaște nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Ce este puterea lui Dumnezeu? Jertfa de la Golgota. De-aia am stat la masă astăzi cu El și ne-am împărtășit. Dacă nu mănâncă cineva, spunea Iisus, trupul meu și nu bea sângele meu, mortus n-are viață. Puterea lui Dumnezeu este propovăduirea crucii, care pentru lumea de afară este o nebunie, dar nu vă faceți probleme. Dar pentru noi, pentru cei care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. O altă traducere spune că n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Hristosul, ci că acela răstignit. Pentru că au mai fost Hristos și Iisus le-a zis la ucenici, aveți de grijă, băgați mare de grijă, că vor veni. În numele vor face semne și minuni. Dar unul singur a fost răstignit. Ăla despre care predicăm noi astăzi aici. Unul singur a murit pentru noi. Unul singur a înviat pentru noi și stă la dreapta lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos. Pe El îl predicăm. Domnul să ne ajute să umblăm în lumină. Slăvit să fie Domnul. Cum umblăm în lumină? Încă o dată. Citind Scriptura. Înțelegând Scriptura, Matei 13, într-o vineri se predica de aici, se vorbea de fapt despre semințele aceea, pilda semănătorului. Și când l-a tâlcuit Domnul Iisus pilda ucenicilor, zis, sămânța căzută lângă drum este cel care aude și... Cine a fost atunci la adunare? Și că și nu-l înțelege. Cuvântul, toți l-au auzit. Și sămânța căzută lângă drum și între spini și pe stâncă, și în pământ bun. Toți au auzit. Unul nu l-a înțeles, unul a zis că îngrijorările lumea acesteia, după aceea mulțimea știu de alte lucruri, dar unul singur zice că o auzit și o înțeles. Acela aduce rod. Trebuie înțeles cuvântul lui Dumnezeu. Miercuri seara, puțin am fost la rugăciune, bineînțeles, vorbeam despre casa zidită pe stâncă, de acolo am citit. Este în Matei 7, ultimele versete ale Domnului Iisus Hristos din predica de pe munte. Și Mântuitorul spunea, am să vă spun sau să vă arăt cu cine se aseamănă cel care aude și face. Așa s-o zis, de fratele Costică, nu aici dimineața asta. Cel care aude cuvântul lui Dumnezeu și face. Adică este ca unul care și-a zidit casa pe ce? Pe stâncă, șuvoaie, ploi, furtună și așa mai departe au venit ca să rămâne în picioare. De ce? Pentru că au auzit și au împlinit. Cine aude și nu face, zice Mântuitorul, este unul care și-a zidit casa pe nisip. Ploaia, șuvoaie, furtună, prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Umblarea cu grijă sau cu băgare de seamă și încheiem imediat. diavolul, Satan este potrivnicul Domnului Iisus Hristos și nu numai lui. Și al nostru, bineînțeles, da? De aceea, nouă ne se cere să fim foarte prudenți. Versetul 15 din Efeseni 5. Luați seama de să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Cu băgare de seamă. În Matei 24:24, Domnul Iisus spunea ucenicilor, și vreau să citesc, ce spuneam și adineori, că se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Atenție, ucenici, fiți cu băgare de seamă că vor veni lucrurile astea. Le spunea atunci Mântuitorul la ucenici. În Fapte, capitolul 13, dăm câteva pagini înapoi numai, Fapte, capitolul 13, versetul 8. Dar Elima, vrăjitorul, știți care era numele tradus al lui? Bar Iisus. N-a trecut mult de la spusele Mântuitorului, aveți de grijă că vor veni Hristoși mincinoși. Bar Iisus, adică Elima. Sau Elima sau Bar Iisus. Elima, vrăjitorul, căci așa se tâlcuiește numele lui, le stătea împotrivă. Ce spuneam, diavolul este împotrivitorul. Și acest Bar Iisus, acest vrăjitor, le stătea împotrivă și căuta să abată pe dregător de la credință. Atunci Saul, care se numește și Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la el și a zis, om plin de toată viclenia și de toată răutatea, fiul dracului, vrășmașa lor care neprihăniri, nu mai încetezi tu să strâmbi căile drepte ale Domnului? Acum iată că mâna Domnului este împotriva ta, vei fi orb și nu vei vedea soarele până la o vreme. Îndată a căzut peste el ceață și întuneric și căuta băjbind niște oameni care să-l ducă de mână. Atunci dregătorul, când a văzut ce se întâmpla, s-a crezut și a rămas uimit de învățătura Domnului. Vremurile din urmă, spunea Pavel lui Timotei, spunea Pavel lui Timotei, 2 Timotei, capitolul 3. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși. Citiți mai departe și în finalul versetului 5 spune, depărtează-te de oamenii aceștia, depărtează-te de ei. Asta înseamnă să umbli cu băgare de grijă. Asta înseamnă să umbli cu băgare de seamă. Aș vrea să nu-mi pierd ideea, revin înapoi la ce spuneam la umblarea în lumină și în cuvântul Domnului, pentru că este foarte important lucrul acesta să-l amintesc. Întotdeauna, în fiecare biserică, trebuie să lăsăm loc și de încredințări personale. Trebuie lăsat loc. Cu condiția, încredințarea care o ai, păstrează-o pentru tine. Trebuie lăsat loc. Poate la cina Domnului, fiind pentru prima dată sau două ore sau trei ore chiar în mijlocul nostru, te-a ispitit că noi luăm cina, adică noi nu luăm, cum să zic, da, luăm cina din păhărele. Dacă crezi că pentru tine este un păcat, nicio problemă, stai jos. Dar nu face păcatul mai departe să nu te împărtășești. Du-te în altă biserică și te împărtășește cu trupul și sângele Domnului. Dar nu cumva să judeci lucrurile astea. Cel care judecă este Domnul. Încredințarea care o ai, păstrează-o pentru tine. Nici o problemă. Pavel spune chiar la începutul epistolei către Galateni, cum era el atât de înfocat. Și auziți, Galateni, capitolul 1, 13 și 14. Ați auzit în adevăr care era purtarea mea de altă dată în religia iudeilor, cum adică prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea. Și cum eram mai înaintat în religia iudeilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine. Eram însuflețit de o râfnă nespus de mare pentru ce? Pentru datinile strămoșești. Biserica istorică, cel puțin din ziua de astăzi, întotdeauna, pe lângă Scriptură, adaugă și Sfânta Tradiție. Dumnezeu să ne păzească de lucrurile astea. Dar vreau să mă repet, dacă tu crezi că pentru tine un lucru care nu-i scris aici este păcat, ține-l pentru tine, nicio problemă. Dar nu face din el un principiu. Am fost nu de mult într-o biserică, de fapt în urmă cu vreo 2 ani de zile, 2-3 ani de zile, într-o biserică. Și înainte ca să înceapă programul, a venit fratele păstor la mine și a zis, frate Nicu, nu te supăra, zi nu. Ce la noi în biserică este o regulă, să nu se poarte verighetă. Zic, mă frate, ce nu mi-ai spus de la început? Adică puțin, că nu veneam cu asta în mână să ispitesc pe cineva. Zic, nicio problemă, duc la baie și o scot. Am dus la baie, m-am chinuit un pic, acum și să vreau nu mai pot, pentru că, da, m-am îngrășat un pic și nu mai iese numai dacă o tai. M-am dus la baie, pus puțin săpun de ala de spălat pe mâini, cu chin cu vai, am dat-o jos. Mă uit în oglindă puțin și zic, bonus. Care e problema? Că m-am văzut în biserică acolo și astăzi, numai eu și cu Claudia eram cu gravă. Care e problema? De ce să se ispitească un frate în mine? De ce să fie un prilej de potignire? Dar eu nu fac din asta un principiu, că numai așa trebuie. Nu. Citiți Romani 14 și o să vedeți despre încredințări, despre mâncare, despre băutură acolo. Dacă mâncarea ta îl face pe fratele tău să păcătuiască, păi dar nu mai mănânc. Atenție la Evanghelia, că asta e Evanghelia după ureche. Că bunicii noștri, da, au avut o viață bună și sfântă și am învățat multe lucruri de la ei, dar multe nu mai trebuie să le mai luăm. Pentru că la ei în sat era o singură Biblie, tot satul. Că la noi așa e. Bine, dacă la voi așa e, poftim, nicio problemă. Dar nu face din lucrurile astea niște principii. Nu fura, nu minți, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Astea sunt principiile lui Dumnezeu pe care este clădită și construită Sfânta Scriptură, cele 10 porunci. Dar lângă ele, 10, o mai adăuga câteva sute. Nu. Avem unele lucruri și ce privește binecuvântarea de copii. Dacă crezi că trebuie să stai acasă 6 săptămâni cu fata sau cu băiatul invers, 6 și 8, așa, nicio problemă. Dar nu face din lucrurile astea, pentru că atunci dacă vrei să împlinești categoric așa, vino, domnule, cu mielul, cu vițelul și cu Ionuț, să-l tăiem acolo în față? Nu? Păi facem jertfa până la capăt, de la până la Z. Nu? Știți că am pățit așa ceva? Când m-a întrebat cineva din biserică, frate Nicu, nu mai rețin acum. Da, potrivit cuvântului Dumnezeu, zic, băi, dacă tu crezi așa, rămâi acasă așa, uite. Dar totuși Dumnezeu în înțelepciunea Lui a știut de ce le-a zis poporului evreu și mai ales mamelor care au născut să stea un timp separat. O știu de ce, nu. Păi dar cum poți un copil de la nou născut să-l aduci imediat în 2-3 zile la, să-l expui tuturor virusilor și infecției care există în atmosfera asta unde trăim? N-ai cum, trebuie să-l păstrezi un pic corpului, să-și formeze anticorp, să crească puțin, să obișnuiască. Nu? Îl aduci imediat a doua, a treia zi la binecuvântare, categorică, după aceea ești la spital cu el. Nu. Trebuie păstrat. Dar hai să nu facem de lucrurile astea niște principii. Și îmi spunea fratele respectiv, da, așa uite, scrie acolo. Zic, dacă tu crezi așa, bine. Zic, dar fii atent. Vezi că în Levitic 12 sau 13 acolo scrie, trebuie să vii cu vițelul sau cu mielul, nu? S-a apropiat binecuvântarea. Și-o venit la mine și m-a întrebat, frate Nicu, cum facem cu mielul? Eu am și uitat. Zic, ce miel, frate? Păi mi-a spus atunci, zic, mă, omule, hai să citim, hai să vedem. Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Nu mai este nevoie de nicio jertfă de ispășire, pentru că Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Păi da, facem zadarnică jertfa lui Hristos, înțelegeți? Păi la ce a mai murit Hristos? Pentru că asta era nedumerirea și spaima lui Pavel. Mă tem că v-am predicat degeaba, pentru că voi iară veniți la lege, pentru că așa e iară din Galația, din Galateni. Da, e bună Biblia, dar trebuie și tăierea împrejur. Și legea. E bună Scriptura, da, ce predici tu, da, credem că Domnul Iisus a înviat, da, dar trebuie și asta. Nu! Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit odată pentru totdeauna. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Am vrut să spun lucrurile astea la momentul potrivit, dar mi-a scăpat. Probabil și răceala, acum simt că, da, bateriile dau înapoi. Dar oricum, terminăm imediat. Unde am rămas? La umblarea cu grijă. Da, umblarea cu grijă. Trebuie avut grijă, oricum. Da. A umblat cu grijă, știți ce înseamnă? Citeam din 2 Timotei acolo 3, ci că depărtează-te de oamenii ăștia, adică să te depărtezi de ei. Dacă vezi că cercul sau acolo netemiști, sunt oameni care batjocorezi, oameni care înjură, oameni care beau, dă-te la o parte. Dă-te la o parte, nu mai sta cu ei. Depărtează, asta înseamnă să umbli cu grijă. 2 Timotei 3, 1 la 5 pe pagina asta, mi l-am scos toate versetele aici. Am citit deja. După aceea vine următorul. Fugi de poftele tinereții. Asta înseamnă să umbli cu grijă. Fugi de poftele tinereții. Nu? Ce-a făcut Iosif când a venit nevastă lui Potifar și-a tras de el? Și-a lăsat haina și a fugit. Fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă. Nu? Și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului. Ba încă mai degrabă, osândiți-le. Asta înseamnă să umbli cu băgare de grijă, cu băgare de seamă, cu grijă. Tesaloniceni 1:5-22. Înseamnă să umbli cu grijă, zice Pavel acolo, feriți-vă de orice se pare rău. Dacă mie mi se pare că lucrul ăsta e rău, mă feresc de el. Punct. Asta înseamnă să umblu cu grijă. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și umbla cu grijă, frați și surori, înseamnă să umbli cărmuit de Duhul Sfânt. Spunea Mântuitorul ucenicilor, El, Mângăitorul, vă va învăța. Momentul în care ajungi în fața unei dileme, Duhul Sfânt, dacă ai citit, bineînțeles, îți va aduce aminte ce să răspunzi. Dacă n-ai citit, vei spune după ureche, vei da din mâini, invers. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire. După cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu pentru care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Urmați dar pilda lui Dumnezeu. Se poate? Se poate. Dragoste, nu am spus? În lumină, adică în cuvânt și cu băgare de seamă. Dumnezeu să ne ajute. Aș vrea, Iisuse scump, să fiu ca tine. În privegia mea pe acest pământ, de atâtea ori când grea ispită vine, s-o biruiesc prin Sfântul tău cuvânt. A venit diavolul la Iisus și a zis, este scris, da, da, dar nu sucii cuvântul, nu-l învârti după cum vrei tu. Da, și Iisus i-a răspuns tot cu cuvântul, este scris să nu te închini numai Domnului Dumnezeului tău. Și a plecat diavolul de la el, de ce? Pentru că Iisus era cuvântul. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Domnul să ne binecuvinteze. Aș vrea să cântăm cântarea asta, ce ziceți? Aș vrea, Iisuse scump, să fiu ca tine.